bakka dubbifneef dhageenyarra. Qarshiin Itoophiyaa guddoo laafaa deemuu jirti. Akka baankiin giddu galeessaa torban kana keessa jettetti dolaariin Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 26.91 jijjiirame. Qarshiin akkan gad bu'uun kun dinagdee biyyaa maaliin miidhuu danda'a? Jireenya namaa gamitti nama qaalessuu danda'a. Kan irratti namoonni ogeessi dinagdee Yuunivarsiitii Minnesota Danee Duluus, Profeesar Yuunivarsiitii Duluus jechuun Dr. Badhaasaa Taaddasee dubbise garasisan deebisa.
Dr. Badhaasaa, baankii waaltaa kan Itoophiyaa horiin biyyattii, maallaqni biyyattii jechuudha, 115% gatiinsaa gad bu'uu labsee jira. Kun immoo dolaaraan yeroo laalamu dolaarri tokko ka duraan bara 2010 jalqabee qarshii 23.40 ture amma qarshii 26.91 ta'uusaati kan agarsiisu. Kun Itoophiyaadhaaf maal jechuudha?
Kuni maal jechuudha isa jedhu fi ibsuu fi gatii qarshii biyyattii sanaatu gadi qabe. Hankana godhe gabaa otoo hin ta'in mootummaadha. Gatii qarshii biyyattii gadi cabsuun jireenya namoota biyyattiif maal fidaa isa jedhu yoo ta'e gaaffiin kee namni tokko waan duratti bituu danda'u har'aa gatii baay'eetti baasa bitachuu fi jechaadha. Jireenyi namatti ulfaataa jechaadha.
Jireenyi namatti ulfaata yeroo jennu wanni bitamu gatiinsaa ol ka'aa jechuudha miti.
Gatiin qarshii doolaaratti madaalamee yennaa lalamu mootummaanii ofiisaa gadi cabse jechuuni afaan faranjitti devaluation jedhama. Gatiin meeshaa biyya alaatii bitamee biyya sanatti gurguramu hin dabala. Gatiin oomishni biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu gadi bu'a. Jireenyi namatti ulfaataa jechuudha.
Gama biraatiin yeroo laallu galiinoo maal ta'a? Gatiin waan hundumaa yeroo dabalu galiin hojjetootaa, galiin namoota miindaan jiraatanii, galiin namoota daldalanii jiraatanii kana waliin yeroo laalamu maal ta'a?
Waan biyya alaatti oomishamee biyya sana galu namni baay'ee kaffalee bita. Gatiin innaa dabalu namoonni bitachuu dhiisuu ni danda'u. Kanaafuu warra daldaltootaa fi gatiin hin dabala jechaa miti. Maaliif yoo gatiin meeshaa tokko nutti mi'aaye baay'ee hin binnu meeshaa sana isa binnu gadi cabsina. Kanaafuu warra daldaltoota biyya alaatii bitee biyya sanatti gurguruu fi galiin akka duratti ol hin ka'uu jechaa. Lammata eenyuuf immoo galiin dabala yoo jetti ilaalte waan biyya sanatti oomishamee biyya alaatti gurguramu amma gatiinsaa gatii rakasuu fi namoonni biyya alaa jiranii doolaaraan bitanii baay'ee bitatanii galii dabaluu jecha.
Amma mootummaan kan inni jedhu ibsa baase keessatti ittaana bulchaan baankii waaltaa fi ikoonomistiin yookaan immoo hayyuun dinagdee baankii sana Yohaannis Ayyaalew ibsa kennaniin kan isaan jedhanii kana gochuun kan barbaachisee fi gatiin meeshaalee ol ka'uu to'achuudhaaf akkasuma immoo meeshaalee alatti gurguramanirraa bu'aa argamu dabaluudhaaf kan isaan jedhan. Akka ogeessa dinagdeetti kan akkamitti ilaalta?
Gaaffii gaariidha kuni. Duraan dursee mootummaan biyyattiiti gara caalu gatii qarshii biyya sanaa han murteessu. Gabaa miti. Gabaa otoo ta'ee han murteessu firii maarkeetis murteessa otoo ta'ee qarshiin biyyattii sanaa dur doolaara tokkoon 100 to 150 gadi kufuu danda'a jechaa. Gara caalu garuu mootummaatu murteessa. Yennaa mootummaan gatii qarshii murteessu maal irratti hundaa'eeti han inni murteessu isa jedhu ilaaluu dandeenya ibsa isaan kennan irraa. Tokko mootummaan biyya sanaa liqii baay'ee fudhata biyya alaarraa. Liqiin kun immoo deebi'uu qaba. Yoo galiin biyya sanaa dabale malee liqiin deebi'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu baay'een waan biyya sanatti oomishamu galii an argatu tokko karaa kamii biyya alaatti gurguraniiti. Biyya alaatti kan isaan gurgursiisuu danda'an immoo gatii meeshaa biyya sanaatti oomishamu gadi cabsaniiti. Kana gadi cabsuu waan danda'anii gatii qarshii biyyattii gadi cabsaniiti. Tokko kanaaf kan isaan kana godhani. Lammata liqii isaan irra jiru kana kaffaluu fi deebisanii baasuu fi galiin an dabalu meeshaa biyya alaatti bitamee biyya sanatti galu gadi xiqqeessuutiinidha. Maaliifi waan biyya alaatti ekspoortii ta'u haadhi karansii fiduu doolaara biyyattii fiduu jechuudha. Gati tokkoonsaa meeshaa biyya alaatiif bituu fi han isaanitti baasan. Yoo gatiin qarshii biyyattii gadi cabe biyya alaatii meeshaa bitanii biyya sanatti gurguruuni baye ulfatata namatti gatin sagati dabalu kanafu importi sagorani sabiya alati gashani gatin gati namatti mi afi amma akaduri baye nimbita mujachu yo exporti ni importi chale kachin isani raha fo nijira sana faye damani wanitti basani fisani olajecha sadaffa arshi biye tokko gatisa gadich absuni dinagde guddisu fi jet ame ode famu nidanda garu polisin akkasi dinagde biye tokko guddisu nidandau akkata biye tinsuni amma kesa dema jirtun miti mautummatu chapse mane gaba chapse miti anisan chapse niti rakkina san kunname ka ungatisa evi dinagde biye sana ol guddisa jechun baye namarakisa tumarati wanenne ibsu barbadu Wanisan kana godani gatin qarshi biya sana gadi chapsu jechani warri biya sana ammayona qabeenyi isaani dolaaran kawatani jireenyi isaani baayyetti bareeda guddataacha garuu warra qabeenyi isaani qarshi biyattiin kawatani jirani qabeenyi isaani parsantii kudha shaniin gadi cabee jecha Achimmo namoota mindaa qarshii biyya sanaati kaffalamee fi hojjetu yoo laalle jireenyi isaanitti ulfaachaa deemaa jechaadha. Kanadha waan isaan amma hojjetan kuni waan inni godhu.
Maaltu eegama kana booda fakkeenyaaf amma qabxiirumtaati kaaste namoonni biyya sanaa mindaan hojjetan namoonni sababa gatiin qarshii biyyatti gad bu'ee fi jireenyi itti ulfaataa jettee jirta. Mootummaan mindaa hojjetootaa ni dabala jedhame eegama sababaa kanaa ammoo. Yoo eegamu ta'e jireenya attamtaa biyya sana keessatti.
Yennaa qarshiin biyyattii gatiinsa gadi cabu mootummaan yennaa gadi cabsu mindaa dabalu jechaani ibiddatti gaasii naqu jecha infileeshinii ol guddisa gatii gabaatu ol guddachaa deema mootummaan yoo mindaa dabale. Kanaafiyyuu mootummaan mindaa dabale jedhame eegamuun danda'amu. Otoo waan biyya sanatti oomishamu baay'eensa raw materialiinsa biyyuma sanaati dhufa ta'e. Eeyyee gatiin qarshii biyyattii cabu exchange rate'iin isaa innaa cabu baay'ee naman miidhu ta'a. Garuu akkuma ilaallutti waan biyya sanatti baay'een isaa gurguramu biyya alaatii dhufaa tokko lammata waanumti achitti oomishamullee maateriyaaliin isaa biyya alaatii gala gatiin qarshii biyyattii cabe jechaani gatiin maateriyaalii sanaa fi biyyaan biraatti hojjetame waan dhufu hundinuu gatiinsa hundinuu ol dabala.
Warri biyya sana keessatti oomishaman fakkeenyaaf namni guyyaa guyyaatti wanni barbaadu jira biyya sana keessatti kan oomishamu kan akka xaafii kan akka mimmixaa kan akka dheedhota warra ittoof ta'anii wanneen akkasii kun biyya sana keessatti kan oomishaman gatiin isaanii maal ta'uuf deema kanaan walqabatee immoo jireenyi maal ta'uuf deema.
Waan biyya sanatti oomishamu gatiin maal ta'a isa jedhu irratti otoo baay'een waan namni irratti jiraatu biyyuma sanatti oomishama ta'e gatiin midhaanii gatiin waan hunduma biyya sanatti oomishamu badaan geeddaramu garuu dhibba keessaa harki afurtamaa harki shantamaa waan namni itti fayyadamu biyya alaatii galuu ni danda'a yeroo kana gatiin gabaa ol dabala infileeshiniin ol dabale jechaani namoonni baay'een isa duratti bitan bituu hin danda'anii jechaadha. Fakkeenya yoo fudhatte wayyaa biyya chaayinaatti bitamee biyya sanatti gurguramu isa duratti birrii dhibbaan bitanii qarshiin biyyatti parsantii 15 kufe jechaani inni duratti dhibbaan bitanii booruu 15 ta'aa jechaadha. Kuni wayyaa bitadhu moo mimmixaa fashaboo bitadhu isa jedhu keessa gashaa jechaadha. Kanaafuu jireenyi ulfaata ni jedhu kanarratti hundaa'e waan biyyatti. Anisaan kana godhan maaliif isa jedhudha namni hundinuu ilaaluu waan danda'u jeequmsa biyya sanatti deemaa jiruun galiin isaanii gadi xiqqaatee jira gibira dabaluuf yaalanii ta'uufii dide kanaafiyyuu alternatiivii isaan qabani amma karaa kabiraa akkamitti galii dabalanna baasii biyyan biraatti baasnu akkamitti gadi qabna isa jedhan ilaalanii isaan kana godhan garuu waan isaanii dhiyeessanii waan baay'ee ta'uu danda'a.
Dr. Badhaasa kanuma wajjin walqabatee immoo gidduu kana pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome gabaasa waggaa paarlaamaa biyyattii irratti dhiyeessan irratti dinagdeen Itoophiyaa dhibbarraa harka 10 walakkaadhaan dabalee jira. Harka 10 qabxii 5 dabalee jira jechuudhaan dubbatanii jiran. Gama biraatiin Itoophiyaan biyyattii keessa rakkoo hammaataa jira jechuudhaan gargaarsa addunyaa gaafataa jirti. Kun amma immoo itti fufee gatiin. Maallaqa biyyattii gar kufeera jedhamee labsamee jira kana wajjin yeroo laaltu kun amma dhugummaa qaba yo dhugaamiti ta'u maaliif akkas ta'uu danda'e maaliif labsame kun.
Waan yaadan sima garuu isaan ture gaaffii kanan gaafatamuu qabu an deebisuu qabu isaan ture dinagdeen yoo guddataa jiru parsantii 10 yoo guddatu namni seera dinagdee beeku qarshii biyyattii gadi qabu devaluetii goonaa hin jedhu. Maaliif dinagdeen guddachaa jira jechaani namoonni biyya hambiraallee jirani biyyoonni alaallee meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadaa jiru jechaadha. Yennaa namoonni meeshaa biyyattiitti oomishamu baay'ee barbaadani gatii gadi hin cabsitu ati. Dinagdeen Itoophiyaa guddachuu ni danda'a. Maaliif yoo jenne waggoota darbe keessatti amma ta'eyyuu haa ta'u investimentiin deemaa jira. Namoonni cocho'aa jiru kuni nama dinqisiisuun qaban yeroo hundaa waan namatti mukan biyyattiin qabeenya qabdi seeraan poolisii gaariitiin fayyadamnaan hin guddata garuu guddinni kuni namoota hundumaa gahee namoonni jireenya isaaniitti geeddaramaa isa jiru ilaaluu qabna yoo poolisiin sirrii ta'ee silaa kuniyyuu barbaachisu ture garuu liqii liqeeffatanii fi namoonni biyya alaa biyyattiitti investii godhanii. Gatii isaanii intarestii dhabaa deemaa jiranii fi isaaniin ofitti qabuuf jedhaniiti inni isaan kana godhani liqii isaanirra jiru kaffaluuf jedhaniiti inni isaan kana hundumaa godhani namni kana beekuu qaba.
Yuunivarsiitii Minnesota kan mooraa Deluusitti Hayyuu Dinagdee Piroofeesara Sirna Dinagdee Dooktar Badhaasaa Taaddasee ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsa.